16-րդ. Ուսուցիչը և աշակերտուհին։ Ինչպես մենք տեսանք, ծերուկ Գրիֆուսը բոլորովին չէր բաժանում կորնել դեպի Տիսանի նկատմամբ իր աղջկա ունեցած վերաբերմունքը։ Լևեշտեյնում միայն 5 բանտարկյալներ կային և նրանց հսկելը դժվար գործ չէր։ Այնպես որ բանտապահի պաշտոնը Գրիֆուսին տրվել էր որպես ծերության հասակի սինեկուրա։ Սակայն արժանավոր բանտապահը այնպիսի բարեխղճությամբ էր ծառայում, որ իրեն հանձնարարված գործը երևակայության ուժով անչափ բարդացրեց։ Նրա պատկերացմամբ Կորնելիուսը առաջին կարգի խոշոր հանցագործ էր։ Այդ պատճառով նրա աչքում բոլոր բանտարկյալներից ամենից վտանգավորը։ Գրիֆուսը հետևում էր Վան Բերլեի ամեն մի քայլին, նրան վերաբերվում էր ամենախիստ ձևով և ստիպում էր պատիժը կրել, ինչպես ինքն էր ասում, ի հատուցումը փոխարքայի բարեգործության։ Օրը 3 անգամ Գրիֆուսը մտնում էր Վան Բերլեի խուցը այն հույսով, որ վերջինիս կբռնի հանցանքի վայրում, սակայն Կորնելիուսը այն ժամանակից, երբ իր թղթակցուհին անմիջապես իր կողքին էր, հրաժարվել էր ամեն մի նամակագրությունից։ Հնարավոր էր, որ եթե նույնիսկ Կորնելիուսը ազատություն ստանար և իրավունք ունենար ապրելու այնտեղ, որտեղ ինքն է ուզում, նա կնախնդրեր նորից իր կյանքը շարունակել բանտում, Ռոզայի և իր սոխուկների հետ, քան թե մի այլ տեղում առանց Ռոզայի և սոխուկների։ Ռոզան հոստացել էր ամեն երեկո ժամը 9-ին գալ զրուցելու բանտարկյալի հետ, և ինչպես տեսանք, հենց առաջին իսկ երեկո նա կատարեց իր խոստումը։ Մյուս օրը նա նախորդ օրվա նման զգուշությամբ և խորհրդավորությամբ նորից եկավ։ Ռոզան իրեն խոսք էր տվել դեմքը շատ չմոտեցնել պատուհանի վանդակներին, և որպեսի իսկույն ևեթ սկսի այն խոսակցությունը, որը կարող էր հետաքրքրել Վան Բերլեին, աղջիկը սկսեց նրանից, որ վանդակների արանքից Կորնելիուսին մեկնեց նույն այն թղթի մեջ փաթաթած 3 սոխուկները։ Սակայն, ի մեծ զարմանս Ռոզայի, Վան Բերլեն զգուշությամբ իր մատների ծայրերով եթրեց աղջկա սպիտակ ձեռքը։ Երիտասարդն ամեն ինչ խորհել էր։ «Ինձ լսեք», ասաց նա. «Ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ կարողությունը մեկ պարկի մեջ ամփոփելը մեր կողմից չմտածված քայլ է. Դուք հասկանում եք, թանկագին Ռոզա, մենք պատրաստվում ենք իրագործել մի խնդիր, որը մինչև հիմա համարվում էր անլուծելի. Մենք պետք է աճեցնենք նշանավոր սև կակաչը. Ուրեմն ձեռք առնենք բոլոր նախազգուշական միջոցները, որպեսզի անհաջողության դեպքում ինքներս մեզ չմեղադրենք. Ահա թե ինչ ճանապարհով մենք հաջողության կհասնենք». Ռոզան լարել էր իր ամբողջ ուշադրությունը, որպեսզի լսի և հասկանա, թե բանտարկյալը իրեն ինչ կասի, և ոչ թե այն պատճառով, որ ինքն էր դրան մեծ նշանակություն տալիս, այլ որովհետև բանտարկյալը ինքը շատ մեծ նշանակություն էր տալիս այդ հարցին։ Կորնելիուսը շարունակեց. «Ահա թե ինչպես եմ ես մտածում կազմակերպել մեր համագործակցությունը. ես լսում եմ. Այս ամրոցում ամենայն հավանականությամբ կա մի որևէ այգի, և եթե այգի չկա, ապա գոնե բակ կա, կամ թեկուզ մի հողի կտոր»։
«Մենք հրաշալի այգի ունենք»,
ասաց Ռոզան։
«Ձգվում է գետի երկարությամբ և ամբողջովին ծածկված է հին, սքանչելի ծառերով»։
«Թանկագին Ռոզա, չէիք կարող արդյոք ինձ այնտեղից մի քիչ օղ բերել, տեսնեմ լավն է, թե ոչ»։
«Իհարկե, հենց վաղը կբերեմ»։
«Դուք վերցրեք մի քիչ ստվերոտ մասից և մի քիչ էլ արևոտ մասից, որպեսի ես այդ նմուշներով կարողանամ որոշել հողի խոնավության և չորության աստիճանը»։
«Հանգիստ եղեք»։
«Երբ ես արդեն կընտրեմ հողը, մենք սոխուկները կբաժանենք. մի սոխուկը դուք կվերցնեք և իմ նշանակածորը կցանեք այն հողի մեջ, որը ես կընտրեմ. եթե դուք իմ ցուցումների համաձայն խնամեք, սոխուկը իհարկե պետք է ծաղկի»։
«Ես ոչ մի վայրկյան չեմ հեռանա նրանից»։
«Մյուս սոխուկը դուք կթողնեք ինձ մոտ, և ես կաշխատեմ այստեղ իմ խցում աճեցնել. դա ինձ համար կլինի նաև զբաղմունք այն ժամերին, երբ ես մենակ կլինեմ, առանց ձեզ. խոստովանում եմ, որ ես շատ քիչ հույսեր եմ կապում այդ սոխուկի հետ,
և այդ թշվառին նայում եմ որպես իմ եսասիրության զոհի. Սակայն երբեմն ինձ մոտ էլ է արև թափանցում. ամենայն վարպետությամբ ես կաշխատեմ օգտվել դրանից. Վերջապես մենք, ավելի ճիշտ դուք, երրորդ սոխուկը կպահեք որպես պահեստային. Դա կլինի մեր վերջին հույսը, եթե հանկարծ առաջին երկու փորձերը անհաջող անցնեն. Այս ձևով, սիրելի Ռոզա, չի կարող պատահել, որ մենք չշահենք 100,000 ֆլորինը, ձեր օժիտը, և չհասնենք մեր նպատակին, որը ձեզ երջանկացնելն է.
«Ես հասկացա»,
պատասխանեց Ռոզան.
«Վաղը ես հողը կբերեմ, և դուք կընտրեք ինձ համար էլ ձեզ համար էլ. Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հողին, ապա ես ստիպված պետք է լինեմ ծախսել դրա վրա շատ երեկոներ, քանի որ յուրաքանչյուր անգամ ես հնարավորություն կունենամ բերելու մի քիչ».
«Մենք շտապելու ոչինչ չունենք, սիրելի Ռոզա. Մեր կակաչները պետք է տնկվեն մեկ ամսից ոչ շուտ. Ինչպես տեսնում եք, մենք բավականին ժամանակ ունենք. Միայն թե ձեր կակաչը տնկելու ժամանակ, դուք ճշտորեն պետք է պահպանեք իմ ցուցումները. Պարզ է»։
«Այո, ես խոստանում եմ»։
«Եվ երբ արդեն սոխուկը տնկված կլինի, դուք պետք է ամենայն մանրամասնությամբ հաղորդեք ինձ բոլոր այն հանգամանքները, որոնք կվերաբերեն մեր սանիկին. այսինքն, ջերմության փոփոխությունը, հետքեր ծառուղում, հետքեր թմբի վրա. Գիշերները դուք պետք է ականջ դնեք, կատուները չեն այցելում արդյոք ձեր այգին»։ «Երկու թշվառ կատուներ դոր դրեխտում փչացրին իմ երկու թմբերը»։
«Լավ, շատ լավ, ես ականջ կդնեմ»։
«Իսկ լուսնյակ գիշերներին ձեր սենյակից երևում է այգին, սիրելի մանկիկս»։
«Իմ ննջարանի պատուհանները նայում են այգուն»։
«Հրաշալի է, լուսնյակ գիշերներին դուք պետք է հետևեք, թե արդյոք պարսպի արանքներից առնետներ դուրս չեն գալիս»։ «Ես հանդիպել եմ այնպիսի ծաղկագործների, որոնք բողոքում են նոյից միայն նրա համար, որ նա իր տապանի վրա մի զույգ առնետներ էլ է վերցրել»։
«Ես կհետևեմ, և եթե այնտեղ առնետներ կամ կատուներ կան»։
«Ամեն ինչ պետք է նախորոք հաշվի առնել. այնուհետև շարունակես Վան Բերլեն, որը բանտում գտնվելուց ի վեր դարձել էր շատ կասկածամիտ. այնուհետև կա մի կենթանի, որ առնետից և կատվից էլ ավելի վտանգավոր է»։
«Դա ի՞նչ կենթանի է»։
«Դա մարդն է, դուք հասկանում եք, սիրելի Ռոզա, աչքի առաջ ունենալով նույնիսկ, որ կարող են բանտ ընկնել, գողանում են անգամ մեկ ֆլորինը, այդ չնչին գումարը. առավելևս կգողանան կակաչի սոխուկը, որն արժե 100,000 ֆլորին»։
«Բացի ինձանից ոչ ոք այգի չի մտնի»։
«Դուք այդ խոստանում եք»։
«Ես երդվում եմ»։
«Շատ բարի, Ռոզա»։ «Շնորհակալ եմ, սիրելի Ռոզա. հիմա դուք իմ ամբողջ խնդության աղբյուրն եք»։ «Շնորհակալ եմ»։ Եվ քանի որ Վան Բերլեի շրթունքները նույնպիսի ջերմությամբ, ինչպես նախորդ օրը, հպվեցին պատուհանի վանդակներին, և միաժամանակ արդեն գնալու ժամն էր, Ռոզան գլուխը ետ քաշեց և ձեռքը մեկնեց. աղջկա գեղեցիկ ձեռքում կակաչի սոխուկն էր. Կորնելիուսը կրքոտորեն համբուրեց նրա մատների ծայրերը. արդյոք նրա համար, որ այդ ձեռքը բռնել էր նշանավոր սև կակաչի սոխուկներից մեկը, թե նրա համար, որ այդ ձեռքը պատկանում էր Ռոզային, դա մենք թողնում ենք գուշակելու նրանց, ովքեր մեզանից ավելի փորձված են։ Այսպես ուրեմն Ռոզան մնացած երկու սոխուկներն ամուր սեղմած կրծքին հեռացավ. արդյոք նրա համար էր այդպես սեղմում կրծքին, որ դրանք նշանավոր սև կակաչի սոխուկներն էին, թե նրա համար, որ սոխուկները տվել էր Կորնելիուս Վան Բերլեն։ Մեզ թվում է, որ այս խնդիրը նախորդից ավելի հեշտ է վճռել. ինչ էլ որ լինի, ամենայն դեպս այդ վարկյանից սկսած, բանտարկյալի կյանքը դառնում է հաճելի և իմաստավորված։ Ռոզան, ինչպես տեսանք, նրան հանձնեց սոխուկներից մեկը. ամեն երեկո աղջիկը նրան բերում էր մի բուր հող, որը վերցված էր այգու ամենալավ համարվող հատվածից. բերեց մի մեծ կճուճ, որի վերևի մասը ջարդելով, Կորնելիուսը հիանալի թաղար դարձրեց։
Նա թաղարը կիսով չափ լցրեց Ռոզայի բերացողով, խառնեց գետի չորացրած տիղմին և հրաշալի սևահող ստացավ։ Ապրիլի սկզբներին նա տնկեց առաջին սոխուկը։ «Մենք չենք կարող նկարագրել այն ջանքերը և հնարանքները, որոնց դիմում էր Կորնելիուսը Գրիֆուսից թաքցնելու համար իր ուրախ տրամադրությունը. Փիլիսոփա բանտարկյալի համար կես ժամը մտքերի և զգացմունքների մի ամբողջ ավերժականություն է». Ռոզան ամեն օր գալիս էր Կորնելիուսի հետ զրուցելու։ Կակաչները, որոնց մասին այդ ընթացքում Ռոզան մի ամբողջ դասընթաց անցավ, նրանց խոսակցության հիմնական թեման էր։ Սակայն ինչքան էլ հետաքրքիր լիներ այդ թեման, չէր կարելի շարունակ միայն կակաչների մասին խոսել։ Այսպիսով, նրանք խոսում էին նաև այլ բաների մասին, և կակաչների սիրահարը, ի զարմանս իրեն, նկատեց, թե ինչպես իրեն զրույցի սահմանները գնալով ընդարձակվում են։ Միայն թե Ռոզան, որպես կանոն, իր գեղեցիկ գլուխը սկսել էր պատուհանից կես դյույմ հեռու պահել, հավանաբար սքանչելի ֆրիսլանդուհին ինքն իրենից էր վախենում, մանավանդ այն դեպքից հետո, երբ զգաց, որ բանտարկյալի շունչը նույնիսկ վանդակների արանքից կարող է այրել երիտասարդ աղջկա սիրտը։ Մի հանգամանք այդ ժամանակ անհանգստացնում էր Կորնելիուսին համարյա թե այնքան, որքան նրա սոխուկները, և նա շարունակ դրա մասին էր մտածում։ Նրան շփոթեցնում էր Ռոզայի կախվածությունն իր հորից։ Մի խոսքով, Վան Բերլեի, այդ նշանավոր բժշկի, հիանալի նկարչի, բարձր կրթության տեր, այդ Վան Բերլե ծաղկագործի կյանքը, մի մարդու, որն անկասկած առաջինը կաճեցներ այն հրաշալիքը, որ ինչպես նախորոք վճռված էր պետք է ստանար Ռոզա Վարլայենսիս անունը. Վան Բերլեի կյանքը և առավել քան կյանքը, նրա բարեկեցությունը, կախված էր մեկ այլ մարդու ամենափոքր կմահաճույքից. Եվ այդ մարդն օժտված էր ամենանվազ մտավոր կարողություններով. Մարդ բանտապահն ավելի քիչ գիտակցություն ուներ, քան այն կողպեքը, որով նա փակում է դուռը, և ավելի կարծր էր, քան այն երկաթը, որով նա ամրացնում էր դռները. Այսպես ուրեմն Կորնելիուսի բարեկեցությունը կախված էր այդ մարդուց. Մի գեղեցիկ առավոտ Լևենշտեյնը նրան կարող էր շատ տխուր թվալ, կամ կարող էր մտածել, որ օդն այդտեղ բավականաչափ լավ չէ, օղին այնքան էլ համեղ չէ, և կարող էր հեռանալ ամրոցից տանելով իր հետ նաև աղջկան. Եվ նորից Ռոզան և Կորնելիուսը կբաժանվեին. Եվ այն ժամանակ թանկագին Ռոզա. «Ինչի պետք են փոստային աղավնիները, քանի որ դուք չեք կարող կարդալ իմ նամակները, և ոչ էլ կարող եք ձեր մտքերը շարադրել»։
«Դե, ինչ արած»,
պատասխանեց Ռոզան, որն իր հոգու խորքում նույնպես վախենում էր հնարավոր բաժանումից։
«Մեր տրամադրության տակ ամեն երեկո մեկ ժամ կա, կարող ենք օգուտ քաղել դրանից»։
«Սակայն ինձ թվում է, որ մենք հիմա էլ անօգուտ չենք անցկացնում ժամանակը»։
«Ավելի շատ օգուտ կարող ենք քաղել»,
ժպտալով կրկնեց Ռոզան։
«Ինձ գրել կարդալ սովորեցրեք. Հավատացնում եմ, որ ձեր դասերն ինձ օգտակար կլինեն. Եվ երբ որևէ ժամանակ մենք բաժանվենք, ապա դա կպատահի միայն իմ սեփական կամքի թելադրանքով»։
«Եվ այդ դեպքում մեր առջև հավերժությունն է», բացականչեց Կորնելիուսը։ Թեթևակի թոթվելով ուսերը Ռոզան ժպտաց։
«Միթե դուք հավերժ պետք է բանտում մնաք»,
պատասխանեց նա։
«Միթե ձեզ կյանք պարգևելով նորին մեծությունը ձեզ ազատություն չի շնորհի. Միթե դուք չեք վերադառնալու ձեր կալվածքները. Միթե դուք նորից հարուստ չեք լինելու. Եվ երբ ազատության մեջ լինեք և հարուստ, միթե դուք ձիով կամ կարգով անցնելիս մի հայացքի չեք արժանացնի փոքրիկ Ռոզային, բանտապահի, այսինքն համարյա թե դահճի աղջկա»։
Կորնելիուսը փորձում էր բողոքել, և անկասկած կբողոքեր ամբողջ սրտով, սիրով լեցուն իր հոգու ամբողջ անկեղծությամբ։ Երիտասարդ աղջիկը նրան ընդհատեց.
«Ինչպես է ձեր կակաչը»,
ժպտալով հարցրեց նա։ Կորնելիուսի հետ կակաչների մասին խոսելը Ռոզայի համար դարձել էր մի միջոց ստիպելու նրան մոռանալ ամեն ինչ, նույնիսկ իրեն, Ռոզային։ «Վատ չէ», պատասխանեց Կորնելիուսը։ «Կաշին արդեն սևանում է,
Խմորումն արդեն սկսվել է. Սոխուկի երակներն արդեն ջերմանում են և լցվում. Մի շաբաթից գուցե և ավելի շուտ կարելի է նկատել ծնելու առաջին նշանները. Իսկ ձեր կակաչը, Ռոզա?
Օհ, ես գործը շատ լավ եմ սկսել և ճշտորեն հետևել ձեր ցուցումներին.
Լսեք ինձ, Ռոզա, իսկ ինչ եք արել?
Հարցրեց Կորնելիուսը. Նրա աչքերը բոցկլտում էին, և շունչն այնքան ջերմ էր, որքան այն երեկո, երբ նրա աչքերն այրեցին Ռոզայի դեմքը, իսկ շունչը նրա սիրտը.
«Ես»,
սկսեց ժպտալ աղջիկը, քանի որ հոգու խորքում նա տեսնում էր բանտարկյալի երկակի սերը իր և սև կակաչի նկատմամբ.
«Ես գործը լավ հիմքերի վրա եմ դրել, բաց տեղում, ծառերից և պարսպից հեռու. Ես մի թումբ եմ պատրաստել, որ մի քիչ ավազախառն է, ավելի խոնավ է, քան չոր, և չունի ամենափոքր քարի կտոր անգամ. Թումբը սարքել եմ այնպես, ինչպես դուք նկարագրեցիք».
«Բարի, բարի, Ռոզա, հետո?»
«Այսպիսով, պատրաստ հողը սպասում է ձեր կարգադրությանը. Առաջին իսկ տաք օրը դուք կհրամայեք ինձ տնկել սոխուկը և ես կտնկեմ. Չէ որ իմ սոխուկը կարելի է ձերինից շուտ ցանել, քանի որ իմս կունենա ավելի շատ օդ, արև և հողային հյութեր».
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
Կորնելիուսը ուրախությունից ծապտվեց. «Դուք հրաշալի աշակերտուհի եք, Ռոզա, և դուք իհարկե կշահեք ձեր 100,000 ֆլորինը»։
«Մի մոռացեք»,
ծիծաղելով ասաց աղջիկը,
«որ ձեր աշակերտուհին, ինչպես ինձ անվանեցիք, ձեր աշակերտուհին պետք է բացի կակաչներ աճեցնելուց մեկ այլ բան էլ սովորի»։
«Այո, այո, ես էլ շահագրգռված եմ այնքան, որքան դուք, որպեսի գրել կարդալ սովորեք»։
«Երբ ենք սկսելու»։
«Հենց հիմա»։
«Ոչ, վաղը»։
«Ինչու»։
«Որովհետև մեր ժամն արդեն ավարտվեց, և պետք է ձեզ մենակ թողնեմ»։
«Արդեն»։ «Իսկ ինչ ենք կարդալու»։
«Օ»,
պատասխանեց Ռոզան,
«ես մի գիրք ունեմ, որը հուսով եմ մեզ երջանկություն կբերի»։
«Դե ուրեմն մինչ վաղը»։
«Մինչ վաղը»։